Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi er så heldige å få lov til å samarbeide med Gateline, og før vi forteller dere om dagens altså favorittprodukt for oss begge, så må vi dele at koden treningspodden gir deg som lytter 20% rabatt på da dette fantastiske produktet, sandalen.
The sandal.
Sandalen.
Åh. Sandalen, den fikk vi teste ut begge to I fjor I forbindelse med turen vår, treningsreisen til Rådås. Og altså den sandalen, den ble godt brukt.
Ja, jeg husker jeg var innom showrommet til Gateline I Nydalen før avreise, og da var dette her bare en vareprøve. Og jeg fikk liksom karra meg til et par til meg selv og til deg, for jeg var sånn, dette må jeg teste. Hvis det sånn at jeg slipper å ha på meg sokker og joggesko når jeg skal være ute og være aktiv, jeg kan bare steppe inn I et par sandaler, kjenne på den luftigheten, enten jeg ute og trimmer, går tur, har timer, så det helt fantastisk. Men jeg har på en måte aldri funnet en sandal som tilpasset det å være aktiv på den måten. Anywho, vi fikk med oss et par hver. Den heter Flow SP sandal, og vi kan varmt anbefale denne sandalen, folkens.
Altså, vi elsker den sandalen, og det skal virkelig sies. Nå jeg I Australia. Her var det virkelig få ting som slapp gjennom nåløyet på det som skulle inn I den baggen ned hit. Disse sandalene, de var selvsagt med. Og de har blitt nøye og godt brukt til og fra stranda, hit og dit, fram og tilbake, mye barbeint I varmen, for det jo det som fantastisk. Det en veldig god og støttende Kall det sko, det føles ut som du går I joggesko, samtidig som den puster godt. Så her den blitt brukt både barbeint, og jeg har freshet den opp og spiced den opp med noen tennissokker og noen glittresokker, og den blir brukt til både til sporty klær og til kjoler og skjørt. Og altså, den sandalen her det beste jeg har hatt på beina noensinne når vi snakker om sandalsegmentet.
Ja, for min del så det litt sånn, det litt som med pulsklokka, at jeg synes disse passer til alt, fordi de vitter om at man sporty, selv om man har på seg vanlige klær, så har man liksom på disse. Og da, nummer en, kan man være aktiv, gå langt, gjøre akkurat det man vil, og man har det lille hintet av at liksom, jeg sporty, altså, selv om jeg har på meg vanlige klær, og det kanskje en egen greie, men det liker vi treningsfolk.
Ja, det er jo også noe med det at jeg synes det ekstra kult å gå med produkter, som designet og utviklet I Norge, I motsetning til veldig mange andre skomerker. Det skiller seg ganske tydelig ut, og det jo noe med det at liksom, ja, høye hæler flott å se på, men det varer I et kvarter, og det å ha en ordentlig sandal, som du sier, både kul, sporty og fresh, det helt konge, og hvis du har lyst til å skaffe deg en Gateline-sandal, så anbefaler jeg altså å bruke koden treningspodden inne på gateline.no, Og virkelig, skynd deg på, fordi denne her kommer garantert til å bli utsolgt.
Våren og sommerens investering, I promise you.
Treningspodden presenteres I samarbeid med Yt Protein. Hei og velkommen og god påske til alle dere som hører på ukas episode av treningspodden.
Yes, det kan vi si nå. Endelig påsketiden her. Åh, jeg elsker. Jeg tror faktisk etter jul så påsken min favoritt holiday.
Ja, påske en veldig sånn, det en veldig sånn fin tid, for det en sånn symbol på den nye eraen som kommer, og det våren, Pia. Og det, jeg bare kjenner det allerede nå, selv om denne vinteren drar seg overdrevent langt ut, synes jeg, så kjenner jeg allerede på det nå, at det at liksom, du kan våkne klokka 6 på morgenen, og det lyst, det gir veldig god energi, det gir deg energi til å liksom, trykke på litt mer på jobb, trykke på litt mer på trening, og Ja, folk I litt sånn mer generelt godt humør, synes jeg.
Ja, virkelig. Det var en morgen for ikke så lenge siden hvor jeg våkna av at sola sto inn vinduet, og da var jeg sånn, herregud, altså, det var så deilig. Så uten tvil at det noe spesielt med en årstid her, og det, jeg hadde begynt med påsken nå, snøen kommer nok til å ligge litt lenger, men det greit.
Ja.
Så lenge det sol, så går det greit.
Ja. Nei, så påske blir det, og episode med treningspodden blir det også, og dagens tema, det Ja, vi skal snakke lite om hva som på en måte skjer I kroppen når vi trener for mye, hva de vanligste symptomene på at man trener for mye og hva som egentlig skjer I kroppen når du gjør det, og litt sånn, ja, hvordan man kan ta disse signalene på alvor, og hva man kan gjøre med det. Og I tillegg til det så skal vi også snakke litt om digg, fresh, enkel matpakke på påskeferie, så man slipper å spise... Du vet, pølse og sånn der posepotetmos.
Ja, huffa meg.
På gatekjøkken.
Tenk å spise en pølse.
Det blir nok litt pølser også.
Ja.
Men altså, hvor skuffa blir man ikke hver gang man skal kjøpe sånne mat, hvis man og står på snowboard eller ski I bakken? Det ganske dårlig mat I sånne heishus.
Nei, der må jeg si meg uenig. Ja, det dårlig mat. Altså, det jo ikke næringsverdien på bunn, men smaken. Altså, pomfri med det grillkrydderet på en sånn gigantisk sånn kasse, det grillkrydderet, vet du. Uendelig med holdbarhet. Burgere, vafler. Nei, jeg en søkker for alt man kan kjøpe I boden I bakken.
Litt junk blir det nok I påska. Det det ingen tvil om, men det også fint å ha muligheten til å lage noe annet enn junk. Innimellom.
Absolutt, jeg har fortsatt planer om å prøve det der hjemmelagde sjokoladepålegget som du kom med sist.
Ja.
Det står på den lille to-do-lista før påske.
Ja, veldig bra. Og så har vi også fått inn et veldig morsomt spørsmål om svetting på trening, og det tenkte vi også at vi skulle ta et lite dypdykk I. Så dagens episode, det blir en ganske sånn, et sånn multitema-episode blir det I dag.
Innholdsrik
ord vi leter etter.
Ja, jeg gleder meg veldig til det svettespørsmålet, for det tror jeg mange lurer på. Det sånn, hvis man svetter sykt mye, så man liksom topptrent? Og hvorfor det da noen som nesten ikke svetter I det hele tatt? Så jeg gleder meg til vi skal drodle litt på det.
Mm.
Og ikke minst det her med... Og det å trene for mye, det tror jeg mange tenker at nei, det gjelder ikke meg, men jeg tror kanskje noen kan få seg en liten overraskelse der. Så det blir godt å liksom sette standarden litt I forhold til det, og sikre at vi alle får maks ut av innsatsen vi legger ned på trening.
Ja.
Muy importante.
Veldig, veldig viktig. Men du, hva skjer med deg? Ja? Har du hatt en fin uke før påske?
Absolutt, den jo travel og fin den Mye som skal landes, men det bare hyggelig Da kan man ta påskeferie med desto bedre samvittighet Forrige uke så endte jeg opp med å ha treningsfri hele uka Fordi jeg hadde noen bastusker I kroppen Og når jeg var tilbake på mandag da, Silje Det var jo sjukt deilig Men jeg var så støl dagen etter
Ja
Altså, det sånn, man blir jo ikke så veldig ofte større lenger, nettopp fordi man trener jo forholdsvis jævnlig. Men da var det noe markløft og noe bulgarske utfall og noe chins og noe greier. Og herregud, som jeg kjente det I beina dagen etter.
Ja, det ikke mer som skal til enn en ukes fri før man begynner å bli såpass større som det der, nei.
Nei, men jeg sett I lyset av at jeg hadde fri, så leste jeg litt om dette her. Det gjør man jo jevnt og trutt. Og det så viktig da, å ta seg litt sånn time-out innimellom og roe ned på den treningen man vanligvis gjør. Og jeg kjenner jo det nå når jeg tilbake igjen, at jeg har et helt annet energinivå, og jeg klarer å trøkke til litt ekstra, da. Og det jo superdigg. Så jeg ble inspirert meg selv til å ta flere treningsfri uker, da.
Ja, det blir jo muligens treningsfri for ganske mange nå I påska, og jeg tenker at det I hvert fall ingen grunn til å ha noe som helst dårlig samvittighet for det, fordi ja, man blir litt ekstra større på den første treningsøkta etterpå, men det påvirker ikke Det påvirker ikke noe særlig I den store sammenhengen da.
Heller tvert imot, fordi kroppen får mulighet til å hente seg en skikkelig og bygge seg opp, sånn at den sterkere når man kommer tilbake på trening. Men det skal vi snakke mer om I hoveddelen. Utover det så har jeg også endelig fått hentet sponsen min fra Ydprotein. Dette har tatt tid. Så jeg har jo gått I butikken og kjøpt meg mine egne produkter. Kan du tenke deg det, Silje? Når vi egentlig, jeg og Silje jo sponset, fordi vi jobber sammen med Ytprotein hele året, I hele 2018. Og da skulle vi blant annet få noen produkter hjem da, og nå de endelig på plass. Kjøleskapet proppfullt. Og det jeg tenkte over da, da fikk jeg jo alle smakene, men jeg har faktisk ikke prøvd den der mango-shaken enda.
Den god, den.
Ja, men den det, altså?
Den god, men det jo på en måte ingenting som...
Det är ingenting som blir så bra som choklade, hvis du skjønner. Så hvis du har chokoladeshake ved siden av mangoshake, så är det fort gjort att du tar chokoladeshaken, men jag anbefaler mangoshaken også.
Ja, for der, ja, den banan- og vaniljepuddingen har jeg smakt et par ganger, og den liker jeg, men hver gang så det en liten stemme inne I bakhånden mitt som sier, men det kunne vært chokolade.
Som roper chokolade.
Den chokoladen altså så god at, at det hjelper.
Ja, men det veldig gøy å følge med på Instagram. Det jo veldig mange som hashtagger oss, og vi kommuniserer med mange via Instagram der ute som bruker både hashtaggen treningstryne og treningspodden og viser fram både treningstryner og at de smaker på de nye produktene fra Yt. Så det gøy.
Var det ikke noen som spurte deg eller som bemerket at Tina hadde stjålet hashtaggen treningstryne fra oss?
Ja, så det var jo en liten miskommunikasjon der, men vi altså det et samarbeid med Tina, denne hashtaggen.
Og det jo Yt Protein som har satt den, og så det hele vi som følger opp.
Ja.
Men da gjør vi noe riktig da, Silje. Og jeg må si at jeg synes Instagram ser ganske så mye bedre ut, nå som jeg får krydret den med litt skikkelige treningstrynebilder. Det jo ikke sånn nødvendig at svetten renner, og at man ser støgg ut for å være treningstryne. Det kommer I alle former og fasonger. Så hvis dere enda ikke har kastet dere på trenden, do it, og et hvert treningstryne mer enn godt nok. Men hvordan går det med deg, Silje? Hvordan uka før påske for deg?
Det vel litt sånn som for absolutt alle andre, at hvis man har tenkt å ta seg en uke fri, så må man jobbe på litt ekstra I forkant av den ferien. Sånn at det har vært mye jobb, men ikke for mye jobb. Men I år så har jeg liksom tenkt at jeg skal ta ordentlig påskeferie, for jeg pleier egentlig å jobbe de virkedagene I påska. Det jo tre virkedager inni der, som veldig rolig på jobb, og jeg trives egentlig ganske godt med å jobbe de dagene, fordi det en litt sånn annen følelse på jobb når det færre folk og litt mindre stress og mas og ikke noen møter og sånne ting. Men I år så har jeg slått på stortrommet og bestemt meg for å ha skikkelig langfri. Det blir jo sånn godt over 10 dager faktisk hvis man tar fri hele perioden. Så nå blir det megaferie og ja, nei, jeg har jobbet mye og trent mye. Jeg har et sånn, nesten sånn perverst forhold til dette med trening I forkant av ferier. og det litt sånn fordi jeg kjenner kroppen min og vet liksom at ok, nå kommer det snart en lang periode med mindre trening på agendaen, og dermed så kan jeg trøkke til litt ekstra denne uka her. Så det har vært mange morsomme bonanza-økter denne uka her, og til og med trent litt sånn dobbeløkter, sånn en økt på morgenen og en økt på kvelden, og det egentlig bare fordi jeg synes det gøy, og ønsker å trøkke til litt og liksom utfordre meg litt på hvordan jeg føler meg etterpå og hvordan ja, totalfølelsen etterpå.
Ja, og der snakker vi om et viktig skille, for jeg jo lik som deg, men vi har jo litt ulike situasjoner med tanke på at når du drar på ferie, så det kanskje litt sånn roligere å henge med kidsa og familien, mens når jeg drar på ferie, så det mer, spesielt påskferie, så det lange gode skiturer etterfullt av lange gode turer på aftskin.
Ikke sant?
Og jeg elsker jo også å trene meg litt opp til ferien og kjenne at jeg virkelig har fått brukt kroppen før jeg skal roe litt ned. Nå blir det riktig nok ski, men det en litt annen belastning enn den treningen jeg vanligvis gjør. Men når jeg da tillegg supplerer med mye alkohol til tider og fest og moro og mye som skjer, så blir jo det en tilleggsbelastning på kroppen. Så det jeg har opplevd I de tilfellene da, jo at jeg har vært ganske på felgen på slutten som et resultat av høy treningsmengde etterfullt av høy YOLO-mengde da. Så jeg tenker det litt viktig at folk skiller mellom de to. Og
ja, for jeg har jo også planer om å være veldig sosial I påska, men det blir ikke like mange turer på afterski for min del som for din del. Så jeg vet jo at nå får jeg virkelig muligheten til å sove ut, spise godt, ligge på sofaen med et blad og slappe av, gjøre sånne ting som jeg aldri gjør resten av året. Da. Så for meg så det bare bra å trykke til litt ekstra før ferien.
Ja, det deilig. Så bare at man bare tenker gjennom som man har en god balanse mellom stress I livet. Da. For alt det vi snakker om nå jo stress, både trening og jobb og hverdagsstress og hele den sulamitten der.
Mm. Du, I påskeutgaven av Shape Up, så det en veldig spennende artikkel som vi begge to falt for.
Ja, man kan aldri høre det her mange noen ganger.
Nei, og det tenkte vi at ja, vi må bare ta den med I träningspodden rätt och slett för det här är något som gäller många och det är viktigt att många tänker lite på.
Ja, och visst det inte gäller det ända så tänker jag att vi har få med sig den informationen här så kan man helgardera sig och undgå det både för dig själv men också för en väninna eller två då som du ser att kanske jobbar lite för hårt på den mölla över lite för många gånger I veckan.
Ja, inte sant? Ja, för den artikeln som vi nu snackar om, det är en artikel som handlar om vad som sker I kroppen när vi tränar för mycket. Och jag tror att väldigt många tänker då att är det overtrening de snakker om, men det det ikke nødvendigvis.
Nei, I artikken så skiller vi jo mellom overtrening og det som defineres som non-functional overreaching. Og det som du sier, det å være overtrent en ganske ekstrem tilstand som skal mye belastning og stress over tid til da, for at noen av oss vanlige folk skal komme dit. Men den definisjonen som hakket under der, non-functional overreaching, vil jo si at man har en treningsbelastning som langt over det som nødvendig for å få progresjon og fremgang. Da. Så det vil si at man kanskje har 7 økter I uka, når man egentlig bare hadde trengt 3-4 for å få fremgang på det nivået man på.
Ja, eller at man trener kanskje 4 ganger I uka, men at de 4 øktene alt for harde.
Det kan også være
Eller at du rett og slett restituerer deg for dårlig mellom øktene. Da. Det kan jo også være det. Det handler egentlig bare om at man trener for mye I forhold til det kroppen klarer å hente seg inn igjen.
Ja, og det ikke så, og det jo, du hører på oss nå, Silje, det jo ikke så lett å vite alltid, og det derfor det så digg at den artikkelen her også sier noe om symptomene som vi skal være litt sånn der opps på, da. Og det jeg liker I den artikkelen at jeg har brukt ganske sånn gode kilder også, det Benjamin Christensen, som både en naprapat og personlig trener. Han har jo blant annet skrevet bok sammen med Martin Norum, den andre guruen vi har her til lands.
Ja.
Så han stødig. Og så det Håvard Hammarsland, som har en doktorgrad I idrettsfysiologi fra NIH. Og så det Kristoffer Tolnes Kømming, som har en doktorgrad I idrettsfysiologi også fra NIH, og forsker på hvordan musklene tilpasser seg og restituerer etter trening.
Mm.
Så dette noe disse gutta kan si noe om, da, for å si det sånn.
Mm. Ja, og typiske symptomer på at man trener for mye, eventuelt restituerer seg for lite eller for dårlig, det 1. Reduserte resultater. Og det kan man jo merke på I form av at man for eksempel stagnerer på trening, at man ikke klarer å for eksempel prestere optimalt på øktene man på trening, og derav blir det også dårligere utbytte og man får reduserte resultater.
Ja, og det, ikke sant? Det litt sånn der, reduserte resultater. Det vanskelig å merke seg de hvis man ikke har en oversikt over treningen man gjør. Så når jeg jobber med kunder, så det en av de mest verdifulle tingene jeg som PT gjør, føler jeg selv I hvert fall, å logge liksom fremgangen og progresjonen over tid. For det ikke alltid så lett å være inne I eget hode og liksom merke at «Åh, nå gjorde jeg det dårligere på den knebøyen». Man kan fort tenke at det bare dagsformen, at man inne I en dårlig periode, sånne ting. Men hvis man har gode treningslogger å se tilbake på, så det ganske fort gjort å se at du har en nedadgående formkurve. Da.
Mm.
Og det ikke dermed sagt at alle skal holde på med grafer og detaljerte treningsdagbøker, men hvis man driver med styrke og har et ønske om å bli sterkere over tid, så det logisk nok smart å se at de tallene går I riktig retning. For hvis de ikke gjør det, så jo det synonymt med at du ikke har de resultatene du ønsker. Da.
Mm.
Men
det jo også veldig, veldig viktig da, dette her med å evaluere følelsen underveis. På trening, fordi det veldig stor forskjell på å kjenne at man har mye go I kroppen, det mye ja I hodet, kontra det å kjenne at man har tunge lår, og man bare har sånn debatt opp I hodet med seg selv hele tiden. Det kan jo også være et tegn på at du, ja, en har en dårlig dag, det kan alle ha, eller hvis det gjentagende på øktene over en lengre periode, så kan det være... ja, det kan være at du trener for mye.
Absolutt, og hvis man går litt I seg selv da, jeg kan I hvert fall kjenne meg igjen I veldig mye av det her, jeg skal si litt om det etterpå, så kan man jo se seg tilbake og tenke sånn, ja, nå har det kanskje blitt litt for mye. Enten for mye trening, eller at totalbelastningen I livet bare har blitt litt for meget, sånn at du rett og slett må justere ned treningsinnsatsen da.
Mm.
For vi er jo toppidrettsutøver I eget liv dere, og idretten vi bedriver, det balanse mellom alle de arenene som vi skal prestere på. Da. Det jobb, det forhold, det familie, det alle disse tingene, og det må vi ha respekt for. Så vær litt sånn obs på det, at treningen skal gjøre deg sterkere over tid, og hvis den ikke gjør det, så kan det være smart å ta en fot I bakken.
Ja. Så det altså, ja, symptom 1 av 3, det altså reduserte resultater. 2 at man blir lettere syk.
Yes, den fikk jo jeg smake en del på, for nå begynner det å bli et år siden. Men jeg, ja, det, man vil jo ikke innse det da, før man liksom på den femte forkjølelsen, og bare sånn, hva dette her? Mm. Og man elsker å trene, man elsker å pushe seg selv, man elsker følelsen, men da må man igjen ta en fot I bakken og liksom huske på det at trening skal jo også egentlig gjøre deg mer motstandsdyktig. Så, men så kommer det til et punkt hvis det blir for mye og du pusher, så går du rundt og kanskje svak over lang tid. Da det lettere å bli syk.
Ja, fordi når man trener så det jo sånn at du faktisk utsetter kroppen for stress. Og stress trenger jo ikke nødvendigvis å være negativt, men hvis det blir for mye, altså for høyt volym med negativ stress, så kan det gå utover blant annet immunforsvaret, som egentlig skal boostes når man trenes. Altså en av grunnene til at man trener, eller for mange, jo nettopp det her med å få bedre overskudd. Ja, kanskje styrke immunforsvaret, være mer styrka da, til å ta imot utfordringer I hverdagen. Men når det blir for mye av det gode, så kan det gå motsatt vei.
Ja, og det jo et godt poeng, Silje, fordi I den perioden jeg var mye syk og liksom gikk skikkelig på felgen, så var det jo, jeg har tenkt litt tilbake på det, det var jo ikke nødvendigvis bare trening. Jeg trente jo ganske hardt, det var veldig sånn inn I crossfit-bobla, men det var jo også alt annet rundt som gjorde at det begre tippet over, med at det var sinnssykt mye jobb og veldig mye prestasjon. Jeg var liksom veldig på I hodet hele veien. Så det som har hjulpet meg nummer en å bli råere på å tilpasse treninga etter dagsformen, men også justere ned andre arenaer I livet, og også bli flinkere på å skru av når det trengs. Så litt sånn lett stretching hjemme på stuegulvet, litt sånn ekstra opps på pusten, de tingene der, har hjulpet meg til å bli sterkere da, og mer motstandsdyktig. Men samtidig, når man trener mye og travel, så man mer utsatt for å få basselusker enn de som ikke gjør det. Og det jo på en måte litt av game også, da.
Mm.
Og så det tredje symptomet jo da at man generelt har mindre overskudd.
Mm. Så altså når du går fra at på en måte treninga gir deg overskudd til at den tømmer deg. Og det jo ikke noe god følelse. Altså selvfølgelig, det helt normalt å kjenne seg litt sånn sliten og drenert etter en treningsøkt, men man skal ikke være helt I kjelleren. Det det veldig stor forskjell på.
Ja, når du begynner å liksom sitte med tåkesyn I et møte på jobben dagen etter en økt, da det på tide å redusere treninga en liten stund. Kjenner du deg igjen I noe av det her, eller Silje?
Ja, jeg gjør jo på en måte det. Jeg må jo si det at jeg føler meg ganske rå nå på liksom det her med å kunne tolke kroppens signaler, lytte til kroppens signaler, og jeg tar på en måte på alvor hva den kroppen forteller meg, og jeg synes det gøy å på en måte teste kroppen litt og utfordre den litt, for eksempel nå før ferien da, så synes jeg det gøy med en sånn, litt sånn halvperverse økter, fordi jeg vet det blir en god mulighet til å restituere meg I påska, men det var en periode I livet hvor jeg trente veldig mye, og det var ikke nødvendigvis det at det var så hardt hver eneste gang, men totalmengden ble veldig stor. Og det en periode hvor jeg jobbet fulltid som instruktør, og det jo noe som selvfølgelig høres kanskje ut som en drøm, men var ikke det.
Jeg synes det høres helt sjukt ut,
ja. Ja, jeg jobbet fulltid som instruktør I et år, og det jo på en måte det jeg gjorde. Jeg hadde mye gruppetrening rundt omkring, så det jo ikke bare det at jeg faktisk hadde mye gruppetrening, men det jo mye fart. Fra senter til senter, og da var det mye sykling og gåing mellom senterne. Og så hadde jeg mye liksom rolig økter også, hadde mye sånn pausegymnastikk og liksom ting som ikke nødvendigvis var sånn intervalltrening på sykkel, men det var generelt ganske stor totalmengde med gruppetimer hver eneste dag, og det gjorde at jeg gikk rundt med en sånn konstant følelse av at det var ikke det at jeg var støl, men beina mine føltes ut som tømmerstokker. Det var sånn, det å starte opp en treningsøkt for eksempel, var skikkelig sånn tungt, fordi jeg var så tung I beina, og bare det å gå opp trappene var sånn, jeg var tung I beina rett og slett, ikke støl, men tung, følte meg tung I kroppen. Og det gjorde også at jeg på en måte aldri fikk noe særlig, jeg fikk aldri gønna på ordentlig på noen av øktene, hvis du skjønner, det var sånn halvbra
sånn, litt sånn slapp trening på alle økter, hvis du skjønner. Det var aldri optimale treningsøkter, og jeg fikk jo heller ikke mulighet og tid eller overskudd til å kjøre egne økter heller. Og det som også faktisk litt morsomt at akkurat I den perioden her, og det vet jeg ikke, det kan hende at det var andre faktorer som spilte inn, det var det helt sikkert, men akkurat I den perioden her, så var jeg faktisk litt sånn, hadde litt sånn ekstra junk in the trunk. og det jo egentlig litt spesielt med tanke på hvor mye jeg trente.
Ja.
For nå sitter jeg jo for eksempel mye på kontor I tillegg til treninga mi, men det jeg oppdaget var at med en gang jeg kutta ut denne instruktørjobben som fulltidsjobb, og gikk over på litt mer strukturerte treningsøkter, da, litt mindre gruppetrening, litt mer strukturerte treningsøkter, så gikk jeg faktisk ned noen kiloer, og fikk mye mer utbytte på hver eneste økt.
Ja.
Og det kan jo hende at det var en periode, altså det var det helt sikkert, hvor jeg drakk litt mer øl, og liksom gjorde litt mer sånne, spiste litt mer ut, og liksom, det kan godt hende det, men jeg tror faktisk det gjorde noe når jeg fikk, altså det var når jeg endret på strukturen på ukeplanen min med trening, så ble det andre boller, for å si det sånn.
Ja, vi vet jo det at stress, for eksempel I form av for mye trening, bidrar jo blant annet til å heve stresshormonet kortisol over tid, da. Og det jo veldig sånn fettbesparende, så det jo mange som opplever det at når de justerer ned treningsmengden, så begynner kroppen å slippe fett. Mm. Så, men det jo så sånn motsigende kontra hva vi lært opp til å tenke. Vi tenker alltid kalorier inn, kalorier ut, energi du bruker, energi du besparer, så jeg vet ikke om det mange som kan kjenne seg igjen I det, men kanskje noen.
Ja, og så tror jeg også det noen som tenker sånn, hæ, jeg skjønner ingenting. Disse toppidrettsutøverne, de trener jo liksom 4 timer om dagen. De ofte 2 timer på morgenen med 2 timer der, med en eller annen økt på morgenen som tar 2 timer, og så det en ny økt på ettermiddagen, og det dag inn og ut året rundt, liksom. Hvordan får de det til å se ut? De jo helt ripped. Men det fort gjort å glemme at disse toppidrettsutøverne de lever av å være toppidrettsutøvere
ja.
Og de får tilrettelagt maten, de får hvile mellom slaga Og da det virkelig hvile, de legger seg kanskje neppo litt I løpet av dagen liksom. Det får jo ikke vi andre mennesker muligheten til Så det å liksom tenke at man skal være toppidrettsutøver på trening I tillegg til å ha en vanlig jobb og kanskje familie og venner å strekke til ikke sant? Det egentlig umulig da
Og ei eller hensiktsmessig
Ja.
Det som du sier, de legger seg ned mellom slaga virkelig. Mm.
Ja, de gjør det. Så det utrolig viktig at ok, hvis man skal ha en periode da hvor man gønner på litt ekstra, så må man tilpasse søvn og mat og restitusjon. Man kan ikke liksom man må sove nok, man må spise nok og man må hvile nok. Og ikke minst så det utrolig viktig dette her med å øke belastningen gradvis at man får øke belastningen gradvis, og dermed også få gradvis progresjon. Man kan ikke gå fra å trene en spinning økt I uka til å plutselig skulle kjøre et eller annet sånt helt sjukt program hvor du trener 1,5 timer hver dag 5 ganger I uka.
Mm.
Det sier seg selv.
I så måte så det jo, altså grunnen til at toppidrettsutøvere blir så gode jo ofte, altså det jo mange faktorer som spiller inn, men en av de jo at de har en sinnssykt god evne til å restituere seg, som på en måte de genetisk anlagt for å hente seg inn igjen raskt da,
mm.
og der det jo individuelle forskjeller, men det gjør jo at de kan trene mye mer enn oss vanlige dødelige,
mm.
så det altså all magien og fremgang egentlig sitter I restitusjonen det handler ikke om hvor mye du trener, det handler egentlig om hvor godt du klarer å restituere deg mellom øktene da, og jeg prøver å bli flinkere til å tenke sånn, fordi ja, det ikke noe vits å trene seg ihjel hver eneste dag hvis du ikke får hentet deg inn igjen, det so important.
Mm.
Så la oss snakke litt om hva som egentlig skjer da, Silje, I kroppen når vi trener for mye over tid. Og først og fremst så kan vi jo se litt på hva som skjer I selve muskulaturen. For mye trening øker jo risikoen for skader, og det finnes flere grunner til at vi velger å trene regelmessig. Og to av de største grunnene jo at man blir sterkere og bedre rustet mot skader. Men det som derimot kan skje hvis du trener for mye, at musklene ikke får mulighet til å restituere og tilpasse seg treninga, litt sånn som du sa. Ved tung og hard trening så kan det oppstå små skader I muskulaturen og sener som kan utvikle seg til å bli skikkelige, ordentlige skader hvis de ikke får tid til å gro da, mellom slaga.
Ja.
Og det jo da risikoen øker for både akutte skader og overbelastningsskader, som liksom vokser og blomster litt fram over tid.
Mm.
Og det gjelder faktisk både styrketrening og kondisjonstrening, fordi begge deler utfordrer muskler og sener.
Ja, Så som kort oppsummert så det altså sånn at når musklerne ikke har mulighet til å restituere seg så godt som de bør, så man mer utsatt for skader, og det gjelder både belastningsskader og akuttskader.
Absolutt. Så derfor tenker jeg det viktig å se på den totale treningsmengden, for eksempel i løpet av en uke da, framfor å kun isolere en treningsøkt, men se heller, ok, hvordan ser treningsuka det ut? Hvordan belaster den kroppen din i sin helhet for å ha et bilde på dette her.
Mm.
Og det, jeg tror vel egentlig ganske mange flinke til det, men
Ja, men det fort gjort å bli revet med da. Jeg pleier faktisk på alle typer sånn intervalløkter som jeg kjører med gruppetrening for eksempel, så pleier jeg alltid å starte timen med å liksom gi det en oppfordring om å prøve å evaluere uka litt, ikke sant? Hvordan ser denne uka ut? Hvis det her en av for eksempel to kondisjonsøkter, så det virkelig en gullmulighet til å gønne på litt. Få masse utbytte for den tiden de legger igjen. Hvis det kanskje det kanskje fjerde kondisjonsøkt av den uka da?
Ja.
Og man liksom kjenner at shit, nå jeg litt sånn gående i låra, så det fint mulig å justere det litt ned og fortsatt få en fantastisk økt. Og dette her med også liksom kjenne litt på melkesyreterskel, noen tror at de må liksom få stive lår for å kunne liksom si at de har hatt en bra kondisjonsøkt. Sånn det på ingen måte.
Nei.
Sånn at det å se total belastningen i løpet av uka, det utrolig viktig altså.
Ja, jeg føler det blir litt sånn nøkkelordet her i dag, total belastningen.
Ja.
Ok, så hva skjer med nervesystemet? Trening stress for kroppen, og i riktig mengde så takler jo kroppen stress ved å tilpasse seg, sånn at belastningen ikke lenger så utfordrende, ikke sant? Man blir jo i bedre form. Dette bra stress i gåsøgne. Men når det blir for mye stress for kroppen, så vil stresshormoner og de delene av nervesystemet som aktiveres ved stress øke sin aktivitet. Så det vil på kort sikt føre til at man klarer å holde seg i gang og holde fokus, men når det skjer over lang tid, så kan det ha negative konsekvenser for kroppen. Så det kan jo hende at gode gamle gruppetreningssilje, som gønna på litt for hardt over tid, kjente litt på akkurat det der.
Mulig.
Ja. Og så det jo immunforsvaret da, og grunnen til at vi kanskje blir litt lettere syke når vi trener for mye. For mye trening kan jo føre til at du mister den positive effekten trening har på immunforsvaret, og kroppen blir mer utsatt for sykdom fordi du svakere. I normale mengder så gjør jo trening sammen nok hvile at vi får et sterkere immunforsvar, og kroppen får en bedre evne til å stå imot forkjølelser og sånne småttere infeksjoner. Men når du derimot gønner på for mye, så bildet litt annet. Høye og ekstreme treningsmengder stresser kroppen til et punkt der man får motsatt effekt, og immunforsvaret blir svakere. Og det jo klart at hvis du rusler rundt med et svagt immunforsvar og tar på alt som av treningsstenger og treningsmatter, så går du rundt og liksom ber om å bli syk, og når du i tillegg da drar videre og jobber til sent på kveld, sover litt dårlig, altså, når jeg sier det her høyt, så hører jeg jo hvor sykt det egentlig.
Mm.
Det jo virkelig noe man ønsker å unngå.
Absolutt.
Og så det fremgangen, som vi egentlig tenker at har bare gått av å trene mer, at jo mer jeg trener, jo bedre det, men sånn det ikke nødvendigvis. For mye trening kan påvirke fremgangen din.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
På en veldig negativ måte. Økte treningsmengder gir god respons og fremgang opp til en terskel hvor belastningen blir for stor eller restitusjonen for dårlig. Det jo egentlig to sider av samme sak, men dere skjønner hva jeg mener. Og da stopper jo fremgangen opp uansett om du fortsetter å trene mer. Så etter et visst punkt får du dårligere effekt av å investere mer tid i treninga. Hvor sjukt ikke det man går rundt og trener mer og tenker at dette bra? Men så får du egentlig dårligere resultater.
Ja, og det jo det som paradokset, at man trener og trener og trener, føler at man stagnerer, ok? Hva gjør jeg nå? Ja, gønner da gønner på. Jeg på. Da legger jeg til to ekstra økter i uka, da.
Ja.
Ikke sant? Mens man kanskje burde justert ned, eller gjort om noe på livet, så du fikk restituert bedre.
Absolutt. Og hvor det punktet her det jo individuelt for alle, og påvirkes blant annet av faktorer som genetikk, som vi snakket om, treningserfaring, hvor lenge har du trent, søvn og kosthold. Det imidlertid viktig å huske på at du ikke nødvendigvis overtrent selv om du ikke får fremgang i treninga, eller om du sliten. Poenget vel heller at mer ikke alltid bedre i en treningssammenheng. Og jeg vet ikke med deg, Silje, men de menneskene jeg jobber med, det ofte jenter som opptatt av å prestere, og de ambisiøse. Og det mest hensiktsmessige ofte å ta to skritt tilbake, før vi på en måte begynner å se fremover igjen. Da. Man trenger en pause, rett og slett.
Mm.
Man trenger en påskeferie.
Åh, nå kommer påskeferien!
Åh, ja. Så de to siste. Hva skjer med energinivået og humøret når du trener for mye? Trening i en sånn passe mengde gjør jo at vi opplever mer energi, og vi blir glade og happy-go-lucky. Men det kan også ha motsatt effekt. Endorfiner kan bli byttet ut med lite energi, og du kan oppleve at du trøtt og sliten, og at humøret dårlig, selv om det egentlig ikke noe sånn grunn til det. Da. Og andre kjennetegn jo at man generelt stresser mer, og at man sover dårligere. Så når man endelig da sliten og man lander i senga, så ligger man bare og kverner, og får ikke sove, puster dårlig.
Mm.
Vet ikke om sånne yoga-mennesker som deg opplever det, men...
Jeg har hatt perioder hvor jeg sovet dårligere, men stort sett så har jeg ganske god kvalitet på søvnen min.
Også hvis du for eksempel har opplevd en konflikt på jobben eller noe som tar deg.
Det jo det som tar meg.
Ja.
Så er det noe som stjeler nattsøvnen min, så det jo sånne type ting. Men heldigvis så det ikke en del av dagliglivet mitt. Men de gangene det dukker opp, så det, da kan det stjele noen timer søvn, ja.
Ja. For hva skjer med søvnen vår, Silje? Mye hard trening over tid, eller en økt sent på kvelden, kan påvirke søvnen negativt. Du har sikkert opplevd det når man på trening og liksom fyrer seg opp, og så går rett i senga.
Ja, ja, og det der jo veldig individuelt. Altså for noen så det null stress joggedress å trene kjempesent. Kan være knallharde intervaller og gå rett i senga. Mens andre, de trenger liksom... Noen trenger kanskje 4-5 timer til å lande etter treninga før de kan sove.
Ja.
Det ikke noe unormalt med det i det hele tatt.
Nei, og det egentlig det som viktig her, at man kjenner seg selv litt. Har du for eksempel deltatt på en treningskonkurranse, eller spilt en tøff fotballkamp, eller vært på en tøff gruppetime sent på kvelden, så det ikke unormalt at man sover dårligere enn man pleier å gjøre. Men siden nok søvn veldig viktig for at kroppen skal hente seg inn igjen og prestere på neste økt, så kan nettopp det gjøre at du restituerer mye dårligere. Så da tenker jeg, der det bare viktig å passe på at man justerer treningsmengde og ikke minst tidspunkt for økta etter det. Hvis man blir sykt hauset opp av å trene på kveldstid, så kanskje man skal ta litt sånn roligere økt av de dagene man må gjøre det.
Ja. Ja, jeg tror absolutt det. Jeg har ikke merket noe sånn voldsomt på det selv, selv om jeg jo høy på liv, og da snakker jo 4 ganger høyere etter en treningsøkt enn før, liksom. Og jeg jo sånn veldig sånn gira på livet, liksom. Men jeg har aldri opplevd å ha sånn direkte søvnproblemer likevel. Det helt klart andre type ting som tar liksom mye plass i hodet, som gjør at jeg ikke får sove, og ikke nødvendigvis adrenalinkick på trening. Men der vi veldig forskjellige.
Ja, men da, sånn, nå har vi jo vært igjennom de tingene her. Hva det du gjør, Silje, for å unngå liksom at du kommer hit? For jeg vet ikke, jeg synes noen ganger det er vanskelig å se seg selv utenifra, liksom. synes jeg ofte.
Jeg tror jeg på en måte har et veldig sånn godt overordnet blikk over uka mi. Altså, det som at jeg har jo disse gruppetreningene mine, som litt sånn grunnforankringen I uka mi. Og så må jeg legge til egenøkter litt ut fra de øktene der. Hva slags tidspunkter de på, hva slags type økt det Jeg har for eksempel ikke lyst til å gruse beina mine med en sinnssyk slitsom styrkeøkt på bein samme dagen som jeg skal ha en... en aerobik-time med høy intensitet på gulv, hvis du skjønner.
Og spritt.
Ja, med hopp og spritt. Jeg vil liksom... Jeg føler at de gangene jeg trener alt for hardt I forkant av en, en type høypulstime eller en sånn type gruppetrimme, så går det veldig utover kvaliteten på timen. Det ikke sikkert at deltakerne kanskje ser det sånn veldig, men jeg føler veldig på det selv.
Man merker det sjukt godt, og det så dårlig følelse når du står foran der og bare kjenner at du må jobbe, liksom.
Ja,
det...
man vil ha på en måte verdens største, flotteste, mest kraftfulle bevegelse, og samtidig gjør det med et smil, hvis du skjønner man vil at det skal se ut som du overskudd og hvis du helt I kjelleren så det vanskelig å fake det der, så for min del så det veldig sånn at liksom, de gruppetreningene de ligger I bunn og bestemmer litt hvordan resten av treningsuka ser ut, og så kjenner jeg litt på dagsformen, men jeg veldig opptatt at jeg liksom skal få skvist inn to ordentlige styrkeøkter I løpet av uka for eksempel, og jeg veldig opptatt at jeg skal ha I hvert fall en god løpeøkt. Det liksom viktig for meg året rundt, uavhengig av gruppetimene mine. Og så det jo yogaen på toppen av det, da. Men yoga litt sånn som jeg føler at det ikke noe sånn at jeg tar ikke noe hensyn til yoga når det gjelder annen trening. Har jeg trent to timer tidligere på dagen, så kan jeg fint gå på en yogatim på kvelden uten at det påvirker meg så veldig. Men det ikke sikkert jeg kunne gjort det hver dag. Men Nei. Innimellom så går det.
Ja. Mm. Og så har jo du tilpasset deg til å ha en høy treningsmengde da. Det jo viktig, der kommer jo det med treningserfaringen. For jeg bare tok meg I det nå. Når du snakket nå, så hørtes litt syk ut faktisk. Fordi du har jo mye aktivitet i hverdagen din. Men du har jo kommet deg på et nivå som ganske fjernt for mange av oss andre da.
Ja, det noe med det at man må bare for Guds skyld ikke sammenligne seg med noen andre, og det kan jo jeg også finne på å gjøre, men det også noe med at jeg kjenner veldig godt, for eksempel I dag da. Så jeg hadde en skikkelig sånn crazy bonanza-økt I går, både styrketrening og en liten crossfit-økt med noen kollegaer, og kjempemoro, men det var liksom på toppen av all annen trening. Og da kjente jeg I dag at jeg spiste en helt vanlig frokost klokka 7, like stor porsjon som vanlig. Da pleier ikke jeg å være sulten igjen før klokka 10:30, men da var jeg skrubbsulten klokka 9, og da spiser jeg 2 brødskiver. Så det veldig viktig da, og liksom og da var det kroppen som ga signaler om at hallo, I går ble det veldig mye trening, du må spise litt ekstra I dag.
Ja. Absolutt. Listen to your body.
Listen to your body. Det så enkelt, men allikevel kan det kanskje føles rart og vanskelig også.
Ja, og det det viktigste. Lær deg å lytte til kroppen, og som jeg pleier å si I foredragene mine, ha respekt for all den informasjonen som du selv sitter på, for det mange andre som kan komme utenifra og mene og synse, og for all del sug til deg kunnskap, men tør å liksom lytte litt til den indre stemmen din og det kroppen din prøver å fortelle. Da. Noen ganger så føler jeg at vi blir litt sånn her forvirret av alt som står på Google.
Ja, og så føler jeg også at dette her med liksom periodisering veldig viktig, fordi at det ikke noe gærent å trykke til litt ekstra på trening. Hvis man virkelig har liksom lyst til å sette seg sånn skikkelig råflott, litt sånn hårete mål, det dritkult det, og det veldig utfordrende både mentalt og fysisk, og det tror jeg på en måte alle har godt av, å sette seg noen sånne skikkelig mål innimellom. Men du kan ikke liksom legge deg opp på et sånn skikkelig nivå, så skal du liksom bare være der I evigheten og ut. Det går ikke. Da må man liksom lande litt etterpå og være litt sånn I normaldrakta igjen, og så kanskje etter hvert sette seg et nytt mål. For jeg tror at hvis det blir sånn at du på en måte begynner å offre alt annet I livet ditt for å få trent og for å få restituert, da det litt sånn varselsignaler. Det kan man gjøre I en periode, men man kan ikke gjøre det for alltid. At man begynner å offre liksom middagsavtaler og ut og ta en øl med en kollega, og liksom at alt bare skal handle om deg og dine treningsøkter og hvordan du skal få restituert best mulig. Det går en periode, men det går ikke I all evighet.
Ja, det kan gå en periode, men da skal det være viktig nok for deg, og så må du være bevisst på at da må du velge bort andre ting.
Ja.
Og ja, du blir ikke særlig fet som person når du gjør det der.
Nei.
Men altså, hvordan kan vi unngå det her? Lytt I kroppen, men kunnskap nøkkelen. Lær deg mer om hvordan kroppen fungerer, og hvordan treningen du gjør påvirker maskineriet ditt. Da. Og jeg kommer jo stadig tilbake til, det gjør vi begge, Silje, boka til Martin Norum og Benjamin Christensen, som heter Sterkere. Der hvor jeg føler at egentlig alt rundt egentrening og kosthold og restitusjon, hvordan man legger opp dette her, hvordan man gjør det på en god måte. Så jeg tenker at i hvert fall boka Sterkere kan være smart å sjekke ut for å lære seg mer. Nummer to, gradvis øke treningsbelastningen er smart. Ikke liksom kjør full pupp fra dag en, men sørg for at du har en progresjon over tid. Vi kan ikke gå rett på Siljes treningsuke, selv om vi har lyst til det. Vi må på en måte ta utgangspunkt i vårt eget utgangspunkt, da. Og noe annet enn det virker bare mot sin hensikt, som vi har lært. Ikke minst, se på helhetsbildet ditt. Hvis du har en sjukt stressende jobbhverdag med masse som skjer på hjemmebane, så er det ikke sikkert at du har mulighet til å kjøre alle de øktene, og i hvert fall ikke de hardøktene som du hadde sett for deg. Du må ha respekt for at du lever et liv med mange ulike prestasjonsarenaer, og for de fleste av oss så er ikke trening den viktigste, da. Sist, men ikke minst, tilpass etter andre faktorer. Hvis du har sovet dårlig, eller du har vært på fest hele helgen, eller du ikke får deg den maten du skal, så juster treningsbelastningen deretter.
Ja, og det er et veldig godt poeng det du sier der, fordi jeg tror det er ikke det at du skal droppe økta. For Guds skyld, ikke dropp økta, for da risikerer du at du liksom... Altså det er ikke noe farlig det heller en gang iblant, men det er ikke sånn at liksom hver gang man føler seg litt tufft og sliten, så skal man droppe økta, for da blir det veldig vanskelig å holde en god treningsflyt. Men juster ned. Det er liksom, det er noe med det at det må ikke være enten eller.
Ja, jeg tror det må være mitt beste personlige tips. Jeg har blitt mye råere på en måte autoregulere treningen min på den måten at jeg tør å spørre kroppen, ok, hva har du lyst til i dag? Hva kjennes riktig ut? Og etter at jeg begynte med det, så har det blitt langt flere roligere økter da, enn det var før. Jeg pusher ikke så hardt lenger, så jeg har ikke justert ned treningsmengde, men heller bare har blitt flinkere på å trene litt roligere.
Ja.
Og det har gjort underverket for min del.
Mm. Ok, så for oss som skal på påskefjellet, eller eventuelt ha bypåske, eller hva det måtte være, og keen på å unngå sånn der crappy gatekjøkkenmat, hvis man skal i snowboardbakken, så kommer supertipset til matpakke.
Ja, nå. Mens jeg sitter her med burgeren min med ekstra grillkrydder, så kan noen andre være healthy people med hjemmelaget quesadilla.
Ja, nei, men jeg tenker at det blir jo en god mix her. Jeg vet at jeg skal på afterski en dag, og da blir det garantert en sånn type lunsj, og det er helt greit, men jeg hadde ikke orket det 10 dager i strekk, liksom.
Nei, det hadde kanskje blitt litt for meget, men det er jo så deilig å bare dynke trynet sitt ned med sånne der syke greier.
Ja, det er sånn, det er YOLO-feelingen igjen, da.
Ja, det er jo synonym med å bare ha ferie og gjøre noe annet, da. Men selvfølgelig så blir det en god del sunn mat også, det her gleder jeg meg til.
Ja, og så er det egentlig noe med også det at når du er på påskefjellet, for eksempel da, sånn som vi skal, det er jo ikke alle som er det, absolutt ikke, men om man har ferie da, uavhengig av hvor man er, så er det også litt koselig å bruke litt tid på å lage mat, fordi jeg synes ofte at mat og matlaging blir sånn, selv om det egentlig er en ting som er ganske hyggelig å gjøre, så blir det en stressfaktor i hverdagen. Men på ferie så kan man liksom stå og kokulere litt med senka skuldre uten å liksom ha en sånn der klokke du skal følge da.
Mhm.
Så, men det her er på ingen måte noe som tar spesielt lang tid. Det her er rett og slett enkelt og greit quesadilla med avokado og egg, som er perfekt i matboksen, eller bare sånn på tallerken på utsida av i solveggen på hytta.
Mm.
Og det du gjør er at du legger en tortilla i en varm og tørr stekepanne.
Altså en sånn taco-lefse?
Jep, taco-lefse. Og så legger du oppkuttet avokado langs kantene på den ene halvsiden. Så legger altså avokado langs kanten på den ene halvsiden. Og så knekker du et egg og legger den i på samme halvsiden, sånn at det på en måte avokadoen hindrer at det renner ut egg, hvis du skjønner.
Mm.
Og så drysser du over litt ost, eventuelt litt skinke, kanskje tar over litt spinat eller rucola, og så bretter du den andre halvsiden over. Og så kan du steke den, ligger der og koser seg i panna på sånn middels varme i cirka 10 minutter. Eller til quesadillaen har sånn gyllen og fin farge, og egget har stivnet, og så smukk. Har du en fiks ferdig matpakke?
Yes, jeg trodde at du bare skulle foreslå at man kunne koke egg, og så ta avokado og egg på lumpa, så jeg bare Yes, ja, ja, det her var jo faktisk en liten rett.
Det her en liten rett, og så kan du klippe den opp, eller jeg pleier å bruke saks faktisk når jeg lager quesadilla, men eller klippe, eller skjære, og lage fire, eller, ja, tre eller fire sånne pizzaformer på en måte.
Rått, men avokado digg når det blir varmt?
Ja, jeg synes det dritgodt. Du kan jo steke avokado. Hvis du lager halv avokado, så deler den i to, tar ut plomma, og så kan du putte egg opp i plomma og steke den i stekeovnen. Det også veldig godt.
Mm. Se for meg at konsistensen blir litt sånn rar.
Du ser skeptisk ut, men det blir faktisk ganske godt, altså.
Ja, nei, men altså, jeg spiser jo alt, så jeg helt sikker på at jeg hadde likt det.
Det mye man kan lage i den gata her med quesadilla, der man kan jo, ja, det bare å bruke fantasien. Man kan droppe egg, man kan droppe avokado, bruke det man har i kjøleskapet. Tomater for eksempel kjempegodt.
Det en fin sånn måte å bruke rester på. Altså alt passer inn i en lumpe.
Alt, ja, og du kan også bruke lumpe til det her. Jeg tror muligens det blir litt tynne hvis du skal bruke egg, men hvis du for eksempel bare skal bruke ost og tomat, kan du bruke lumpe.
Konge, jeg blir inspirert. Very good.
Mm. Ja, så det kan man ta med seg i matpakka, uansett om man på byferie eller hva det måtte være. Og så, Pia, har vi fått et morsomt lyttespørsmål.
Ja, det her gleder jeg meg til.
Ja, for vi fikk et lyttespørsmål på Instagram denne uka her, og da, det var sånn at jeg liksom satt og humret litt for meg selv når jeg leste det, og tenkte liksom, det her sykt funny, men så tenkte jeg liksom, shit, det her med svetting det ganske mange som lurer på. For vi har fått et lyttespørsmål via Instagram fra en jente som lurer litt på dette her med svetting, og hvor mye det vanlig å svette, og så videre. Og det hun skriver Hei, jeg bare lurer på om dere bruker å svette utrolig mye etter hver treningsøkt. Jeg ser mange bilder av folk som trener og blir skikkelig svette, og det vises at de virkelig har tatt det helt ut. Men når jeg trener, så blir jeg bare litt svett på ryggen, men ikke sånn at klærne blir helt våte og ansiktet blir helt vått, og da får jeg panikk og tenker at jeg trener for lite. Eller sikkert da for altså at ikke det hardt nok da. Og så spør hun, dette tilfelle? Og du, jeg tror det mange... som lurer på det samme.
Absolutt.
Jeg har fått spørsmål om svetting tidligere også, hei.
Ja. And what is the answer?
What is the answer? Nei, dette her med svette jo, for å si det med en gang, veldig individuelt. Og det ser man jo på en treningsøkt eller på gymmen også, at noen blir jo dyngvåte bare de ser på en tredjemølle, mens andre de blir bare litt sånn røde og pussa i kina. Mm. Så det der det forskjell på. Men for å ta det først, altså, dette her med svette, det egentlig bare... kroppsvæske, altså vann som svettes gjennom svettekjertlene. Altså det vann og salter og mineraler og avfallsstoffer som bare smukk ut gjennom huden rett og slett. Og man har, vet jo det at man har liksom mer svettekjertler noen steder enn andre steder, for eksempel i panna, under armene, på føttene og så videre. Og det svetten gjør at den hjelper kroppen å regulere kroppstemperaturen, så kroppen jo genial, ikke sant? Når du setter i gang med arbeid som trening så begynner den å svette for å regulere kroppstemperaturen. Men dette her med svette ikke noe sånn godt måleparameter på om du trener tungt nok eller ikke. Så ikke sammenligne deg med de svette folka rundt deg. Det har ingenting med kvaliteten på økta det å gjøre. Men samtidig, gjennom den informasjonen som vi får via lyttespørsmålet, så det klin umulig for meg og Pia å vite om det en tung økt eller ikke. Så... det må du på en måte, det andre ting som må til for å måle intensiteten på økta di, men ikke bruk svette som en av de. Og så det dette her med hvorfor noen svetter mer enn andre da. Og det jo igjen, dette, altså det på en måte, det mye genetikk, det styres av nervesystemet, og for personer som har veldig mye sterk svette, så dette systemet mye mer aktivt enn hos andre, og det medfødt og ofte arvelig. På samme måte som at noen har mer hårvekst enn andre, og så videre.
Mm.
Oh yes. Så ja, noen svetter mer enn gjennomsnittet, andre svetter mindre enn gjennomsnittet, og så det også ting som har med kjønn for eksempel å gjøre. Menn svetter ofte mer enn kvinner, det kan ha noe med alder å gjøre. Men så det også noen som mener, og det... jeg tør ikke å si det 100%, men jeg tror det sånn at man blir flinkere til å svette og regulere kroppstemperaturen. Altså, jeg begynner igjen. Nå gikk tunga helt i ball for meg, Bia. Man blir flinkere til å svette og regulere kroppstemperaturen når man godt trent. Det det mange studier som viser.
Ja.
Men så det noe uenighet om det også.
Ja, for man har jo ofte hørt at jo bedre trent man blir, jo mer svetter man. At hvis man svetter sånn helt sjukt mye, så man dritgodt trent. Det det vel ikke 100% hold i, men man ser jo ofte gjerne sånn sammenheng med det at de som i god form og trener ofte har en god svetteproduksjon da.
Ja, og trening forbedrer svettefunksjonen, og dermed så du på en måte også ja, du forbedrer også den varmereguleringsevnen din da.
Ja.
Sånn at det jo kanskje noe sannhet I det, men jeg tør ikke å si det 100%.
Det jo et, jeg synes det et utrolig godt spørsmål, som du sier. Jeg tror det mange som lurer på det, inkludert meg selv. Jeg tenkte på det I dag faktisk, fordi dette, denne treningstryne-bonansen på Instagram, den jo ofte veldig sånn preget av supersvette fjes, og man liksom har gått helt I kjelleren. Men det jo ikke sånn at alle treningsøkter sånn. For eksempel I dag så trente jeg en litt roligere styrkeøkt med tunge løft og lange pauser, og da har jeg jo bare svettet litt på overleppet. Altså, jeg ikke rennende våt I det hele tatt, men det jo fortsatt en supergod treningsøkt. Jeg har bare trent et annet system og på en annen måte da. Så det litt sånn viktig å understreke. Det var et godt spørsmål.
Ja, og en annen ting som litt viktig å understreke, og her kan vi faktisk knuse en myte, det dette her med svetting og fettforbrenning. For det også, det husker jeg faktisk fikk spørsmål om, hvor det var en som spurte om det var lurt å vente litt med å dusje etter man hadde trent, sånn at man fikk svettet seg ferdig, og dermed også forbrant mer fett. Og det husker jeg har sett en sånn her CrossFit quote, eller et eller annet sted, hvor det står sånn, sweat is fat crying, men det altså ikke sånn at svetting har noe som helst med fettforbrenning å gjøre, for de som måtte tro det. Så ja, mengde svette har ikke noe med fettforbrenning å gjøre, det må vi bare, den legger vi død.
Ja.
Ja, hvordan du på svettefronten?
Nei, jeg jo en av de som ser på mølla, og det begynner å piple på overleppet, liksom.
Ja.
Virkelig, men jeg trives godt med det. Det kan være litt plagsomt når jeg har gruppetimer, for eksempel. Altså, når jeg har Zoom-a-move, når jeg kaster på armen min, liksom, så kommer det sånn splash på vinduet. Jeg har en veldig god svetteproduksjon. Så, men ja. For all del, that's me.
Ja, nei, jeg har også svettet godt, spesielt I ansiktet.
Ja, ja.
Det drypper. Fra ansiktet og hår og alt sånt der. Men jeg tenker at det, på trening så det en veldig naturlig setting for trening. Jeg kan aldri huske noensinne at jeg har tenkt sånn, æsj, hun var ekkel, eller æsj, han var ekkel fordi han var svett på trening, for det så naturlig. Det bare liksom, det litt sånn råskap over en svett kropp, hvis du skjønner.
Ja, men jeg husker en gang så skulle jeg drev og date en fyr, og han jobbet som PT, og så skulle han skulle liksom trene meg da. Og da var jeg ganske sånn oppspilt fra før, ikke sant? Man jo litt nervøs, og det andre daten eller noe. Og når jeg da tillegg kombinerte det med fysisk aktivitet, altså det var sånn, jeg tok en knebøy uten belastning og begynte å svette som et uvær, liksom. Og når jeg stod I planken, så bare rant det fra ansiktet mitt og dryppet ned på hånda hans. Det den eneste gang jeg tenkte sånn, faen, det ble litt for meget.
Ja, ja.
Men, ja. Ja.
Ja, nei, jeg kjemper ikke så veldig mye over svetting akkurat på trening, bortsett fra hvis jeg for eksempel har på meg en grå bomullstight, så det ser ut som du på en måte har tisset på det eller noe, da tenker jeg på det. Hvis det kommer svetteringer på steder, det ikke bør være svetteringer. Eller eventuelt sånn, hvis man på et utested, og du danser, og så det noen som så sykt svette ved siden av deg, at hver gang de liksom shaker på håret, så blir du sprayende med svette. Det en setting hvor det litt usexy, og kanskje også I en sex-setting faktisk, hvis det drypper svette.
Ja, det jo, men da det bra trøkk da.
Da det bra trøkk. Det et bra måleparameter på at det bra trøkk da.
Ja, og apropos det der treningstøy, grå tights, svetteflekker, da det treningstøy det noe gærent med.
Ja, det riktig.
Altså, grå treningstights burde ikke være egentlig I treningsgarderoben.
Jeg har en grå treningstight som jeg elsker overalt på jord. Den helt sykt kul. Den lysegrå på toppen av det hele, og I bomull. Men det sånn, jeg kan bare ha den på meg når jeg ikke skal trene.
Ja.
Og da kan det jo, per definisjon, ikke egentlig kalles for en treningstights.
Nei.
Det en hverdagstights.
Ja.
Ja. Du, herregud, nå har vi snakket om både hva som skjer I kroppen når du trener for mye, matpakker på fjellet, og svetting på trening. Nå det like før vi skal ta påskeferie. Hva skal du? Jeg vet du skal til fjells.
Jeg skal til fjells, og det blir en fin kombinasjon av, som jeg nevnte innledningsvis, lange skiturer, litt fest og moro, men også mye avslappning. Jeg har planer om å hente det beste fra alle verdener. Og så har jeg lurt litt på dette her da, Silje. Om jeg skal tørre, våge å ta meg 100% fri. En såkalt digital detox.
Ja, altså, jeg stemmer jo selvfølgelig ja. Men det jeg lurer litt på I forhold til dette med digital detox, for jeg egentlig litt keen på å gjøre noe av det samme, men jeg egentlig... Jeg kunne egentlig ikke tenkt meg å ha gått sånn cold turkey, hvis du skjønner. Jeg synes det veldig koselig å ta med meg telefonen på hytta og følge litt med på Instagram og kanskje kunne sjekke mailene ny og ned. Men jeg kunne tenkt meg å ha liksom gått ned til for eksempel sånn et kvarter på morgenen og et kvarter på kvelden. Mm. Og det det. Og da skal jeg ikke innom og surre og holde på med masse greier inne I masse apper og holde på. Da det de to gangene I løpet av dagen som jeg gjør ting, og det skal være konstruktivt, og det skal være gjennomtenkt, og det skal være planlagt. Men tenker du en full detox?
Nei, det kan nok ikke bli 100% off, liksom. Men jeg lurer på om jeg skal la blogg være blogg, og la den nettsida hvile frem til tredje påskedag. Og så lurer jeg på om jeg skal også ha litt av sånn form for reglement, sånn at jeg kan sjekke den. Jeg sjekker den et par ganger liksom, når det frister, men det det. Så jeg har ikke helt landet på noe enda, men...
Men jeg tror nok det ganske lurt at du lager deg noen retningslinjer I forkant, hvis ja. Ikke så kommer det til å skli ut.
Ja.
Det tenker jeg.
Jeg I tenkeboksen, men jeg jo en veldig forkjemper for at andre... tar seg en detox og til stede der de framfor at de tenker på ting de skal I fremtiden eller har gjort tilbake I tid. Og ja, jeg jo veldig opptatt av å praktisere det jeg preker om, da, så kanskje the time has come.
Ja, jeg kunne absolutt tenkt meg det også, men for meg så det sånn det passer nesten bedre å gjøre det når jeg kommer tilbake enn fra påske. Nei, jeg vet liksom ikke. Da det enklere for meg, for da jeg så opptatt med jobb, og jeg vet ikke, det så hyggelig å kunne ta litt påskebilder.
Ja, det det.
Ja.
Ja, det her ble jo den dårligste delen av ukas podcast, for her hadde vi ikke noe plan I det hele tatt.
Nei, den var litt random, men poenget at du ønsker å muligens ta en digital pause.
Jeg skal logge litt. Jeg skal skru av tankekverna og tørre å være litt sånn hjernedød og bare flyte litt rundt opp I påskefjellet.
Ja,
og
ikke sant?
Hvordan jeg gjør det har jeg ikke helt landet på enda, men jeg vet at jeg skal gjøre det.
Ja, men det blir spennende å høre hva du lander på. Og ja, for det noen luker I løpet av dagen bør man jo ha. Hvis ikke så, det blir jo en stressfaktor det også hvis du ikke kan sjekke mail på en uke, liksom.
Åh, tenk så deilig,
ja. Ja, det kan hende man blir fort vant til det da.
Mm. For da det litt sånn Det litt sånn enten eller Fordi hvis du litt på Så signaliserer du til folk at Åja, hun litt på Da kan jeg liksom ringe hvis det noe Men hvis du bare helt sånn fraværsmelding på Bare sånn, vi snakkes tredje påskedag Ikke ring meg, med mindre det noe livsviktig
Ja, men jeg litt sånn For meg, jeg har ikke noe problem med å bruke telefonen min. Problemet for meg all den unødvendige bruken. Mm. Det den jeg har lyst på en detox. Det det som blir en detox for min del.
Oh, ja.
Jeg kunne altså, det har lyst til å kunne sende en melding og snakke litt på telefon. Og, det ikke liksom den der totale detoxen, men tenk mer den der unødvendige scrollinga. Det det jeg har lyst til å kvitte meg med.
Ja,
og, og det ikke sånn en periode det jeg har lyst til å egentlig kvitte meg med for good. For det trist å tenke på hvor mange timer og kanskje etter hvert dager og uker av livet sitt man skal bruke på å scrolle på den forbannet telefonen.
Ja, nei, den unødvendige scrollingen klarer jeg å luke bort ganske fort. Det heller liksom å skru av jobbhodet og mye av jobben min jo I telefon og PC.
Ja.
Men time will show.
Time will show.
Hva skal du for noe?
Du, jeg skal også til fjellet, men jeg har bestemt meg for, altså jeg kjenner at jeg litt sånn jeg elsker å dra på påskefjellet sånn egentlig og det gleder jeg meg til nå også, men jeg så uendelig ferdig med vinter I år. Altså jeg har aldri vært så ferdig med vinter noensinne som jeg nå. Så kjenner jeg at når plutselig asfalten begynner å synes I gaten I Oslo, og det mulighet for å liksom kanskje ta seg en utepils I solveggen her hjemme, så frister ikke så veldig å dra opp I minusgradene. Så jeg har bestemt meg for at jeg og familien, vi skal ta deler av ferien på fjellet, og deler av ferien I byen. Så det blir liksom, jeg skal I hvert fall, det hovedmålet for denne ferien, det ikke å være noen milsluker på ski, det å være så sosial som overhovedet mulig. Så jeg skal prøve å møte masse venner, som jeg kanskje ellers ikke har tid til å treffe så mye, ta noen gode middagsdater I byen, og noen vaffeldates på fjellet.
Deilig. Det blir godt med en påskeferie, Silje.
Ja, det blir det for alle, tror jeg.
Og for øvrig, treningspodden tar jo også en liten påskeferie, som betyr at vi tilbake mandagen etter påsken. Første påskedag jo en mandag, så den påfølgende mandagen så vi tilbake med ny inspirasjon og motivasjon, og vi gleder oss til å følge dere gjennom en sporty vår.
Ha det bra! Treningspodden presenteres I samarbeid med Yt Protein.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.